Evo ovako, ovu zajednicu ovdje je osnovao fra Slavko Barbarić, koji je osnovao i ovo majčino selo. Inače, ovo je sve počelo, on je pomagao momke koji nisu imali gdje, znači nisu imali gdje da žive. I uglavnom su to bili momci koji su se pripremali za Čenakolo da uđu, gdje je potrebno da se rade kolokvijumi pre ulaska, što je bilo malo komplicirano i teško bilo za njih. Pa Fraslavko odlučio da im pomogne uz suradnju sa sestrom Elvirom. I tako da je nakon nekog vremena došao i na ideju da otvori on svoju zajednicu tu, kako bi pomagao tako ljudima u raznim vrstama ovisnosti. I sve ovo je počelo sa par kontejnera, znači ovo je sve bilo zaraslo i to je bilo pre 12 godina. Znači, ova kuća je samo bila i dva, tri kontejnera, ako se ne varam, i šest pomaka. Znači, kako vrijeme prolazilo, uz Božju pomoć i uz dobre ljude, uz Božju providnost, znači polako se gradilo, krčilo se okolo, da bi sad evo, imali jednu kuću, su se gradili ovu žutu što ste vidjeli, posle nekoliko godina ovu tu zelenu, i okolo se posadila masa šipaka i svašta, i dalje smo u progresu, napredujemo. Sve uz, ponavljam, uz dobre ljude ovako, uglavnom živimo od Božje providnosti. Između ostalog, i mi sami se skrbimo za hranu, sadimo, imamo vrt i držimo i životinje, ali sve što nam potrebno ostalo dobijemo od dobrih ljudi, dobročinitelja. I ovako, mogu bi vam reći da ovdje su otvorena vrata za svakoga, nije bitno da li si katolik ili koje god da si vjeroispovijesti, znači pravoslavac, katolik, musliman, ali drži se marijanska duhovnost, se neguje, pošto smo pri svetištu Gospe i to se poštuje i živi se po katoličanstvu, evo se poštuje i naravno sve ostalo je. I pravoslavlje i islam. Trenutno nemamo u ovoj zajednici nikog islamske vjeroispovijesti, jer ima tamo jednoj kući u Kiseljaku. Ali nas ima, eto, pravoslavac. Na primjer, ja sam pravoslavac i nema nikakvih problema što se toga tiče. Svi smo jedni na kraju krajeva, nekako problemi su nas nekako doveli na jedno mjesto i shvatili smo, eto, da smo tu radi sebe. I ovako, evo, rekao bi da je nastalo sve od ove kuće tu, rekao sam, sve se polako gradilo, proširili smo se na još plus dve kuće, jedna je u Kiseljaku, to sam malo prespomenuo, druga je kuća u Sloveniji, u Starom trgu, tamo sam i naučio ovako da molim na slovenskom, primijetio sam da ste vi iz Slovenije, pa sam eto, se priključio vama i molim. Da, bio sam tamo 6 mjeseci, stvarno je to fino iskustvo sam imao tamo. Ali eto, pored toga, da ne skrećem s teme, možda da vam opišem jedan dan kako ide ovdje, kako mi živimo. Osnova nam je molitva, prije svega, znači molitva. Druga stavka nam je zajedništvo i komunikacija, i treće je rad. Ta tri temelja su nam osnova po kojima se trudimo da živimo, koji nas grade i koji nas pomažu. Budimo se u 6 ujutru, 15 minuta imamo da se spremimo kad dolazimo vam u kapelicu gdje imamo molitvu, poslije koje svaki dan i drugi momak deli svoj period od nekih 15 dana otprilike prođe koji deli s nama kako je proživio, najbitnije ono kako se osjećao za to vreme i gde je video neki svoj napredak ili možda svoje neko nazdovanje, neke svoje probleme, deli sa svima nama, što nije lako, ali se trudimo eto, da budemo iskreni, da se otvaramo kako bi mogli jedni drugima pomagati. A i s ovim tim kad momak otvori, lakše mu je. To se baš trudimo da iznosimo iz sebe svoje slabosti. Drugo je, posle toga, posle podele perioda, delimo se u tri grupe, pošto nas ima puno. Ima građevina, vrt i tao radiona. Svako ide u svoju grupu gde delimo poslove koje ćemo raditi u toku dana, svaki dan, i gde delimo dan prošli, slično period, samo dan. Isto je bitno da se podele svoji osjećaj, sve to gde si bio, šta si radio, ali najbitnije u tome svemu kako si ti osjećao i šta si izvukao za sebe korisno taj prošli dan. I tako kroz tu komunikaciju mi napredujemo i tako nekako rastemo. Posle te podele imamo doručak u 7:15 gde se čita dnevnik, isto tako pred svima. Jedan momak svaki 7 dana čita dnevnik, to je veoma bitno isto da se momak otvori pred svima, da govori o sebi, svojim osjećajima. Pošto smo ovako svi uglavnom bili zatvoreni i uglavnom se zatvarali u sebe i držali stvari za sebe, i to nas je većinom i dovodilo u problema što eto, nismo delili, nismo imali zdravu komunikaciju, i to je se trudimo da nekako probudimo u sebi. Posle toga dnevnika ide taj doručak, posle doručka se završava dežurstvo, svaki dan ima određeno ko šta radi, svaki dan je drugi, pere suđe, briše, dežurstvo se završava, uglavnom svakog zakači da budemo ravnopravni, da ne bude ovaj više, ovaj manje, tako da to baš bude ono zajedništvo, da se osjeti. Posle toga, posle doručka i dežurstva, svoju ličnu higijenu sređujemo, pripremamo se za početak radnog dana koji počinje u 8 sati ujutru, koji skupimo se tu i u krug, koji blagoslovimo svaki dan i krećemo već po dogovorenom redosledu ko šta radi. I ništa, radimo tako do 12. svako svoj zadatak, i kada je ručak gde molimo anđeo gospodnji, čita se higijena, isto pazimo na higijenu, na red koji naravno takođe nismo imali u svom životu većina nas, ona, tako da čita se tako, uglavnom ormari da su složeni, kreveti, uopšte okoliš, znači mora sve da bude na nivou. I uglavnom tako, ako neko se više puta pročita, onda vidi se normalno da je nemaran, onda ako se ne može lepo, znači rečima samo, ako neko neće da prihvati, onda se tu gleda neko odricanje, da mu se uskrati na primjer kava ili neko slobodno vreme, da ima tako da, neki posticaj za razmišljanje, ono, kad ne može lakšim putem, moramo težim. I uglavnom sve to nije toliko teško da se ne može podneti, i sve to dobro. I ništa, posle ručka imamo slobodno vreme do 1:30, koje vreme provodimo kako ko, ako imamo slobodno može doći tu u kapelicu da se moli, da piše svoje dnevnik za komunikaciju, sa braćima, za čitanje knjiga, ili možda da opere svoj veš koji pere mu na ruke. To vreme baš dobro dođe. I ništa, do 1:30 je tako, i onda nastavimo sa radnim vremenom koje traje do 6 sati uglavnom, sem kad je misa, traje do 5. I to je utorkom. I ništa, znači posle radnog vremena je kava, skupljamo se tu u blagaoni, gde se tako delimo svoje iskustvo od dana, pričamo ništa obavezno, ono, jednostavno pijemo kavu i družimo se. Posle čega se spremamo za večeru koja je u 7 sati i do tada gledamo da smo svi normalno istuširani i spremni. Posle večere imamo isto slobodno vreme do 8 sati kada imamo večernju molitvu. Znači obaveznu krunicu. Zaborio sam isto da spomenem, u toku ranog vremena posle ručka imamo isto obaveznu radnu krunicu. Znači imamo 3 obavezne krunice. Ujutru za radno vreme, koja se zove radna krunica, i uveče. Uveče jedino imamo iznimki sa, pravimo nekad klanjanje, nekad imamo tako neku skupnu molitvu sa nekim, sa svećenicima dođe tu kontemplativna molitva bude, ali uglavnom imamo te 3 obavezne molitve. Između kojih normalno nije zabranjeno da neko ima i svoje neke osobne molitve. I ništa, posle te molitve imamo slobodno, znači do 9:30 kada se može leći u krevet, znači do 9:30 nije dozvoljeno da se legne. Uglavnom, zadnje vreme vamo, posle krunice imamo brata koji je zadužen da pravi kompot, tako družimo se isto s kompotom, jedemo kompot, pijemo čajeve i do tog vremena kada je nam je dozvoljeno da legnemo u krevet, ako imamo to, ako smo ispunili sve obaveze, onda možemo leći. Ko nije, neko završava dežurstvo, neko ima neke druge stvari da završi, možda opere veše, šta ja znam, nešto što nije stigao u toku dana, onda dok ne završi ne može leći. I to je uglavnom to. I jedino što je bitno da napomenem, to je kad momak dođe u zajednicu dobija anđela čuvara, što je vam bitno, koji se brine o momku 24 sata na dan, koji ga upoznaje sa zajednicom i koji je tu za njega šta god zatreba, znači bilo materijalno, bilo razgovor, savjet, znači imaju krevet na sprat, mladi momak je gore, stari momak je dole, anđel čuvari tu su, znači. I ja bih o tom rekao da je meni isto to jako puno pomoglo, znači da mi nije bilo anđela čuvara ne bio u zajednici, verovatno stvarno je to eto dar za momka koji dođe u zajednicu, ali takođe dar i za momka koji je u zajednici, koji dobije mladog momka. To je velika odgovornost, ovako ko dobiješ odgovornost da se brineš o momku, znači da mu nekako prirediš zajednicu, da mu predstaviš da on poželi da ostane tu nekako. I eto, to je tako, eto, velik dar. I rekao bi još isto ovako, imamo radnu grupu koja se brine ovako za sve naše poslove koje radimo u toku dana. To je isto bitno, znači sve organizirano, niko ne srlja na slepo, sve se zna ko će šta gde raditi. To ima određeni momci koji su ovako malo duže u zajednici, koji su pokazali svoj kvalitet, svoju volju, svoju želju za napretkom i koji su napredovali. Znači oni su odebrani i brinu se tako momcima šta će raditi. Ne znam, možda ako imaš nešto da dopuniš. Uglavnom, ako sve što vidite ovdje, uglavnom smo mi pravili, mi smo sagradili, mi smo krečili, navlačili fasade, sve se trudimo sami da odradimo i i što je najbitnije da prenesemo iskustvo mlađe momku, znači trudimo se što više stvari da naučimo u zajednici kako bi mogli kad izađemo vani da što bolje da se priključimo vanjskom svetu. Uglavnom nismo svi, ali dosta nas ovde nije znalo maltene ništa da radi, a dosta toga se nauči tu. Mada imamo tu i doktora i ovih i onih, ali opet stvarno puno toga se može naučiti u zajednici. tako da je zajednica jedno, jedno pravo bogatstvo za čovjeka koji hoće da napreduje. Čak bi preporučio i ljudima koji nisu ovisnici ovako droge, nego ovako malo, što bi se reklo, obični ljudi. Da se malo nekako probude i trgnu. Pa ne znam, Vlado će sada da ispriča malo o svom životu i posle toga možete da pitate šta god vas interesuje, ne morate se ustručavati, mi smo navikli ovdje da pričamo tako o sebi, svojim problemima i svojim tajnama i tako, to slobodno pitajte. Pa.
Zovem se Vlado, dolazim iz Zagreba, imam 50 godina, eto ispričat ću vam nešto o svom životu. Rodio sam se u jednom malom mjestu u Slavoniji, gdje sam završio osnovnu i srednju školu, odslužio Jugoslavensku narodnu armiju i upisao medicinski fakultet u Zagrebu. Fakultet sam završio 87. godine i 88. godine sam se zaposlio i oženio. Do 91. godine sam radio u hitnoj medicinskoj pomoći i tamo me nekako 91. godine me zatekao rat. To je bilo mjesto kraj Zagreba, jedno Petrinja, 40 km od Zagreba. Tamo me rat zatekao i uključio sam se kao dragovoljac u postrojbe Hrvatske vojske i u postrojbama Hrvatske vojske, profesionalno, znači profesionalne postrojbe Hrvatske vojske sam bio 4 godine. Te 4 godine, što je značajno, značajno je da su mi se rodile 2 djece, da sam 2 puta ranjen i da sam eto iz vojske izašao kao visoki časnik Hrvatske vojske, kao pukovnik i dobio sam mjesto u Ministarstvu obrane. Ja sam to mjesto, mogao sam birati da li ću ići u mirovinu, kao pošto sam 60% invalid, ili ću raditi. Ja sam izabrao da idem u mirovinu iz financijskih razloga, zato što je to mirovina bila nekakva povlaštena mirovina, duplo veća nego plaća, i doktora i pukovnika, tako da sam izabrao eto tu mirovinu i tu je sad nekako počelo moje skretanje s pravog puta. Odlaskom u mirovinu jednostavno nisam išao u mirovinu samo zbog mirovine, jer sam htio i nekakav biznis otvoriti, otvorio sam biznis, znači trgovina medicinskom opremom, ugostiteljstvo, imao sam ugostiteljski objekat, tako posao je išao jako dobro. Da pa će izuzetno dobro zarađivao sam stvarno enormne svote novaca koje sam onda trošio stvarno na, nisam se znao vjerojatno s tim nositi, trošio sam ih na razuzdan život, na automobile, kuće, jahte, ne znam, uglavnom tako je počelo. Eto sad to još tako, eto, ne bi bilo strašno, a tu vrag nije eto mirovo, pa je uz taj život takozvanog zagrebačkog jet seta došao i kokain. E, kokain je sad bio šećer na kraju tog posla. Znači, to je prvo počelo vikendom, znači onako vikend zabave, ovo ono, a onda se polako pretvaralo u skoro svakodnevno, ne baš svaki dan, ali seanse te kokainske su nekad znali trajati po 10 dana, znači da 10 dana nisam spavao, to je rekord bio mi, 10 dana, to je bilo katastrofa. Mislim da sam izgledao kao zombi. A eto, ja sam sebe ne vidim, sam sebe ne vidiš, i odnosno vidiš iskrivljenu svoju sliku. Drugi te zapravo pravo vide kako izgledaš, ali mi smo se skrivali, jel, po noćnim klubovima, po stanovima, u VIP ložama, da nas niko ne vidi, pa smo se međusobno gledali, mi smo si dobro izgledali, jel. I tako vam je to trajalo. E, kad je počeo kokain i taj, taj razrazan život košta strašno puno, to su cifre enormne, a naravno uz to zapustiš posao. Ja sam zapustio dosta posao, a htio sam živjeti dalje onako kako sam živio i prije, i još više je trebalo. I naravno morao sam se uključiti u nekakav kriminal, uključio sam se u kriminal da bi zaradio te cifre novaca, jer nekad, eto, stvarno se radi o velikim ciframa koje sam trošio, stvarno nenormalno. I uključio sam se u kriminal i to poprilično veliki kriminal, to je bila nabava velike količine droge i distribucija. I na veliko, naravno, ali greška ogromna. Mislim, kad sam se probudio iz te cijele priče, shvatio sam da sam duboko u svemu tome, da sam ugrozio obitelj, ono, katastrofalno, ugrozio sam svoj život, znači put mi je bio ili ću poginut, ili ću završiti u zatvoru, ili će mi stradati neko od obitelji. Jer znate da takav kriminal i mafiju ide sve to. I onda sam odlučio, nekako, ne znam kako sam se probudio iz tog sna, mislio sam da sam mangup, mislio sam da sam frajer zato što, ne znam, vozim BMW-a i družim, i ne znam, obučen sam u najbolje moguće marke. Međutim, bio sam zapravo jadan i bijedan. Zapustio sam glavnu stvar, to je bila, zapustio sam obitelj. Jel, to je ono nešto najvažnije na svijetu. Jel, ja sam mislio, ako im dam novce, da sam im kupio i ljubav djece i ljubav žene i tako dalje. Ne znam, na kraju su me i oni napustili, jel? I ja sam onda, poslije svega toga, eto, odlučio se izvući iz te cijele priče, nisam znao kako, jer mi nisu dali, ja nisam mogao izići kako sam ja htio, sam puno znao i bojali se i jednostavno mi nisu dali, kad uđeš u te vode, to je jako teško izići iz toga. I onda sam jednostavno pobjegao, imao sam jednu kuću u jednom malom mjestu, ovako, i tamo sam se skrio, tamo niko nije znao, ostao sam broj bivšoj supruzi i djeci i jednom od članova te organizacije s kojim sam pregovarao, s kojim je bio prijatelj, nazovimo. I tako, uspio sam nekako se izvući iz te priče, isto morao sam prodati dva stana i auto i tako da platim svoj izlazak, jednostavno, neku svoju sigurnost. To sam uradio i napravio i sve riješio. I taman sam bio sretan nekako, eto, obitelj je bila u Zagrebu, obitelj cijelo vrijeme zbrinuta, bila je to izuzetno dobro zbrinuta. Supruga mi je odvjetnica u Zagrebu, uspješno tako, i ja sam im davao novce, novaca sam, hvala Bogu, imao uvijek. Dakle, što se tiče materijalno su bili zbrinuti, ja sam riješio taj problem i rekao, evo sad je gotovo, prestao sam se drogirati. Rekao, sad je gotovo. Međutim, nešto u meni opet proradilo i onda mi je bilo to se kaže, bilo mi je dosadno, ali nije to dosada, to je više ono nešto u tebi, to je neka, ono bi rekao bi vrag koji je u meni, koji me tjera na takve nekakve, ja bi nazvao glupostima ili, ne znam, adrenalinskim nekim stvarima, ne znam šta, nešto me vuče u nešto. I onda sam počeo kockati. Zapravo, bio jedan kasino u tom malom mjestu, to malo mjesto nema šta raditi, nego eto, taj kasino radio cijelu noć. I onda sam ja krenuo u taj kasino. Isto, kao i kokain i kao sve u životu, ja ne znam raditi polovično ili sve ili ništa, ja sam naravno napravio sve. Ušao sam u kasino i opet polako nisam izlazio, kao i kokain, isto su seanse trajale tamo najduže 5 dana. Da nisam izlazio iz kasina, znači kocka, samo kocka i jedno bi se išao presvuć kad dođe čistačica i popit kavu. I jednostavno nisam više mogao tako, eto, nakon 2 godine toga jednostavno ne znam šta se dogodilo, da je to mislim Bog, Gospa, ne znam, neko mi je rekao, nešto mi je reklo, odi kod nekog, otišao sam kod svećenika kojeg nikad nisam vidio u životu, ni on mene, vjeru uopće nisam prakticirao, bio sam katolik, ali samo na papiru, i otišao sam kod njega i eto, izjadamo se, jednostavno više nisam imao kome to pričat, odnosno biti suštinu problema, i on mi rekao otprilike da je to što sam ja mislio da mi meni baš medicina i ne može baš pomoći tu kod toga svega, da bi tu najviše mogla pomoći vjera. Jer se trebao krenuti nekakvu duhovnu obnovu i uhvatiti se vjere, i jednostavno da vjera jedino može pomoći u tome. I onda sam ja mislio duhovna obnova kod nas imati, da idem na nekakvu duhovnu obnovu, ali to mi se činilo nekako, to po 2-3 tjedna traje, ne možeš ni duže, nekako malo mi se činilo, ja baš o tome nisam puno znao. I onda sam saznao da jedan moj rođak dalji, eto, isto, to se sve poklopilo, se nalazi u nekakvoj molitvenoj zajednici. Ja nisam znao ni da je to komuna, ni da to ima veze s narkomanijom, ništa nisam znao. Mislim, molitvena zajednica i Međugorje. To mi je zvučalo jako. Međugorje, ono, vjerski centar, molitvena zajednica. Znači, ako negdje vjeru možeš prihvatiti, onda je možeš sigurno tu prihvatiti. I to mi tako... I odlučio sam da dođem tu, eto. I bivša supruga i djeca su me podržala, s njima sam se savjetovao i oni su me čak i dovezli ovdje i dalje me podržavaju na tom putu, makar sam ih skoro izgubio u potpunosti, nekako su mi se i vratili. I uglavnom oni su me dovezli tu i usput otac od tog rođaka mi pričao o toj zajednici. Saznao sam zapravo auto kud idem i šta će tu biti, jel? I ništa, došao sam tu. Eto, da vam kažem iskreno, bio sam mrtav čovjek. Mrtav u fizičkom smislu, mrtav. Imao sam 20 kila više, nisam mogao dobro hodati jer sam u ovu nogu ranjen desnu, tako da jako teško sam hodao. Nisam se bavio nikakvom fizičkom aktivnosti, zapušćen, znači potpuno ono, katastrofa. Psihički, totalna depresija. I jednostavno ma ono, mrtav, eto. I došao sam tu i počelo. I počeo sam, eto tako, nastojao sam koliko sam mogao držati se pravila i propisa zajednice i živjeti onako kako se živi u ovoj molitvenoj zajednici. I eto, ubrzo, ne znam sad točno nakon kojeg perioda sam se počeo osjećati bolje, ali uglavnom, eto, dogodilo se stvarno, u mom slučaju se stvarno dogodilo čudo. I eto, i ja vam kažem, Međugorje je stvarno mjesto čuda i meni se dogodilo čudo i ja sam živi svjedok tog čuda. Jednostavno, ja sam, eto, postao drugi čovjek. Jednostavno, fizički, eto, izgubio sam 20 kila, stekao zavidnu fizičku kondiciju, mislim, za svoje godine, jel? Druga stvar, najbitnija što se dogodila mi se promjena u glavi. Na jednom sam se počeo osjećati dobro, stalno dobro, začuđujuće dobro, i ujutro i naveče i u podne, što je za mene bilo ono potpuno strano. Zapravo nisam se tako dobro osjećao od studentskih dana. Eto, jednostavno kao da mi neko ono vratio život unazad 30 godina i eto, počmi novi život. I jednostavno uz ove mlade ljude, eto, čovjek se i nekako i pomladi, jel? I šta je dalje bilo? Zajednica me, makar sam mislio da imam puno životnog iskustva i da sam puno toga prošao, i jesam, zajednica me puno toga novog naučila. Ne znam, ja kad dijelim, kažem, ovo je neka utakmica koju ja nisam još igrao. Makar, eto, velim, imam i kriminalnog, i intelektualnog, i ne znam svih mogućih iskustva u životu, ne znam šta nisam prošao, a ovo je opet nešto novo i nešto, ne znam kako bi vam rekao, nešto, eto, što treba probati i vidjeti. Jako je teško i opisati doživljaje koje čovjek ovdje doživi i način života. I jednostavno, evo, nema, praktički imao sam sve, znači ne znam, vilu, zlatne pipe, jahtu, BMW-a, sve. Ovdje nemam ništa. A bolje mi je 500 puta nego što mi je bilo. Ne? Tako da, ovaj... Tako da je sve relativno. Materijalni svijet je užasno relativan i eto, vidite se, možeš osjećati negdje gdje nemaš ništa puno bolje nego negdje gdje imaš sve. Bitno je samo šta ti je u glavi i kako se u glavi. Ako si u glavi dobar, onda ti je sve dobro i sve lijepo i sve divno i sve krasno. I eto, nekako čudo se dogodilo i na jednom ti se vrati obitelj, mislim, ono, i bivša supruga i djeca i prijatelji koji sam napustio, mislim na prijatelji ne iz kriminalnog miljea, nego one prijatelje prije iz nekih liječničkih i odvjetničkih i ne znam kakvih krugova koji su jednostavno me zapustili, mislim šta će s tim kriminalcom imati posla. Ovaj, na jednom se sve počelo vraćati, na jednom se sve počne vraćati na svoje mjesto. Stvarno nevjerovatna stvar. To da mi neko priča, to ne, jednostavno prije zajednice to nisam uopće mogao ni zamisliti. Dakle, stvari se jednostavno stvarno u svim porama života se promijene i eto stvarno evo, kažem vam jedna riječ, čudo i to je sve. I nekako sam nadahnut svim time, eto, tako odlučio da bi ostatak života eto proveo ovdje volontirajući, jel? Jer prihode imam stvarno dobre i ne trebam se za materijalnu stranu brinuti, volontirajući i pomažući ljudima, potrebitima, ovisnicima, naravno kad prođem program ovdje u zajednici. I eto, imam neke programe sam u glavi osmislio, neke sam i nešto i napisao i tako, eto. Radi se o jednom klubu, eto, u Mostaru koji bi... klub kockara, jel, koji je osnovan, koji bi onda nastavio raditi, jer je ta gospođa koja vodi ga dosta stara i tako. Napravio sam neki program psihoterapije za ovisnike, nisam ga ja napravio, ja ga trebam samo sprovesti. To već dugo postoji u svijetu, kod nas je to tako još slabo. To treba, dakle, zaživjeti i eto, u planu sam sa našim duhovnim vođom Fra Svetozarom da se jednom u doglednoj budućnosti otvori jedna zajednica u kojoj bi išli samo ovisnici, odnosno koji bi bili ovisnici o kocki samo, tako da bi tu nešto morali iz početka neke stvari rješavati. Znači, program bi bio otprilike isti kao i ovaj, ali svaka ovisnost ipak ima svoje specifičnosti. I tako, eto, samo tim odlukom da ostanemo ovdje i da nekako i produbim i tu duhovnost koja je još jako slaba, ali eto, treba raditi na tome. Nekako u ozračju svega ovoga i ta odluka mi je puno isto pomogla da se osjećam bolje. Jednostavno, ne znam, mislim da ću pomažući drugima pomoći i sebi to puno. I to je, to je bit svega. Eto. Toliko, neću sad više. Hvala vam. Ako imate pitanja, pa možete nam postaviti, ako ne, možemo ići u radionu našu.
Koliko let ste Žitupi?
Ja sam 9 mjeseci.
A, 9 mjeseci? Mhm. Da. Kako brze to prošlo? Kako se sluša tako u 9 mjeseci?
Molim?
Ne, čujete se mi.
Koliko imate skupnost tu u vas živi, koliko vas ima sve skupno?
30
i nešto. Ovdje i u desetak, u Kiseljaku 12 i u Sloveniji koliko je?
110.
Pa od čega ste sve odvisnici? Od kocka, od alkohola, droge?
I ovaj, ima par psihičkih, ovako, psihičkih bolesnih ljudi kojima je potrebna pomoć i oni nama pomažu i mi njima pomažemo.
Bilo tako. Igrica, od kompjutera, internet, i to je...
Kako doći do komune kod dečki su već na dnu? Kako doći do vas? Da je stavi se na djecu? I da je na rođak u teški.
Mi ćemo vam ostaviti broj telefona od voditelja i onda nazovete voditelja i dogovorite se.
Da. Možda da dođe na iskustvo da vidi da proba. Ali opet, pitanje da li on stvarno na tom dnu i da li...
Na dnu je. S drogom, cigaretom, sa računalicima i...
Da li on svestan toga? To je to, jer svi smo mi ovdje bili na dnu. Da nismo bili, ne bi vama došli.
On može negdje ići, već više ne može, tako kažeš, i podijem ne ići, ne znam gdje.
Pa eto, super. To znači da... Bitno je da on želi sve to. Kako da ne? Nek do, to, inače, ako imamo radne dane, svaki mladi momak, mi zovemo mladi momak, kad treba da uđe u zajednicu, ima od 4 do 7 radnih dana. Dođete vamo i od 8 ujutru do uveče, do kraja radnog vremena, svaki dan sa majkom, pa da, ili s nekim roditeljem dođe i vidi i na iskustvo. I na kraju on sam odluči, niko nije tu, ovo je sve otvoreno, niko te ne drži lancima.
Ne znam više ići, on samo zna ići u crkvu, ti ispovedi, pa bi volio biti sutra zdravi i da zaživi, da zaživi, ali mu to ne ide. Svaki dan mu ide na dnu, pa da. I ne
vidim
više
nikakvu budućnost
bez
toga.
Nek dođe, nek proba. A ste vi došli tu?
Ja.
Da.
Pa... ja sam ušao u zajednicu u Vojvodini, tamo na domak Suboticima, u Žedniku jedne. Ali tamo sam došao, bio sam rešio sam da se skinem s droge, otišao sam na psihijatriju. I tamo sam upoznao veročasnog Marinka Stantića, on inače duhovni vođa u toj tamo komuni, koja je inače bila kuća od ove nastala. Isto, samo su sami otkinuli, znači oni su sad za sebe, to je neka druga priča sad. Uglavno ja sam došao vamo i nastavio taj put.
Jeste li ikad imali želju na početku pobjeći? Naprimjer, da niste mogli to izdržati, ko vas je zadržao?
Pa ne mogu izbrojati koliko puta.
Mene zanima, imate ove grupe svakodnevno kad se dobijete posla i tako. Jer ima tu neko stručna osoba koja vodi neki razgovor u smislu psihoterapeutskom i to, ili samo lajki vodite?
Mi vodimo, dakle nema stručne osobe, ovako, mi dakle međusobno komuniciramo, dakle komunikacija, međusobno jedan drugom pomažemo, razgovaramo o problemima i tak dalje, znači individualni razgovori su. Grupna terapija još ne postoji, ali je u fazi uvođenja. Dakle, ovo je isključivo molitvena zajednica koja se onda zasniva, znači osnova je molitva, rad i zajedništvo, odnosno razgovori, komunikacije i tak dalje. Dakle, mi svakodnevno, kad vidimo brata da mu je teško i loše, ja ga pozovem pa razgovaram s njim, pa on razgovara s njim. Uglavnom, na taj način komuniciramo i pomažemo jedan drugi.
Ako bi imali neke probleme, mislim, ako se pojavi neki problem, imate nekoga da se obratite na njega?
Imamo psihijatra koji dolazi jednom tjedno ovdje.
Ali ja bi se nadovezao samo na ovo. Znači, imamo mi naše voditelje koji su završili ovaj program 3 godine i koji su zaposleni sad ovdje kao naši voditelji. I onda, iako mi sami ne znamo izaći na kraj s nekim problemima, uvijek su oni tu s njihovim iskustvom da nam pomognu. A i ovako po tim grupama što smo spominjali, imamo uvijek u svakoj grupi po jednog ili više starih momaka ovako, koji su iskusniji, koji isto tako su ono, kao na neki način vođe grupe.
Pa što dugo može ostati čovjek od vas, da li je ograničeno vrijeme?
Ovako, program dakle traje 3 godine za recimo za heroinske ovisnike i narkomane, evo rečemo narkomane, a može ostati, ima i ljudi koji mogu ako žele ostati duže, ali program otprilike i s blagoslovom traje 3 godine. Dolazi Svetozar gotovo svaki dan. Dođe navečer, najčešće na krunicu, a od tu mu je ured, on preko dana je stalno tu negdje. Ne? Da.
A ima neki koji je išao prema ovaj program metadonski? Ima i takvih.
Pa dođe, ali gledamo da se skimo ovdje. Znači ovdje gledamo baš bez terapije da budemo čisti do kraja. Mada imamo maka koji su, na primjer, psihički bolesnici koji imaju trajnu neku terapiju, oni jednostavno moraju to da piju i gotovo. Ali ima dosta momaka koji se skinu s terapije skroz.
Kakva je razlika med ovo grupu ovdje i u Črnakoru? Zašto nekdo dođe kod vas i nekdo tamo? Ima kakva razlika za one koji se drugiraju?
Po biti, ista je osnova. Molitva, zajedništvo i komunikacija i rad. Znači, to je otprilike to. Ali opet ono nekako, svaka kuća, i ova ne, mi imamo tri kuće, opet svaka kuća ima neki svoj duh. Ali biti, težimo ka jednom.
Razlika je samo ta da ste ovdje svi, a? Svi odmislite, malo veća tamo kuća. Su samo sa drogom, a?
Ne.
Ne, i samo ih ima.
Isto,
ne,
ima sve.
Ne, samo stavno manje kuće, ovdje veća kuća i u tom radih. U manjoj kući se nekako brže odvija sve. Brže imaš manje prostora, ne možeš se sakriti, tu si i brže ide u krug, brže se odvijaju stvari, brža je šansa za napredak u manjoj kući.
Tu je manja kuća.
Ovo je velika kuća.
A to je velika.
To je moj neko iskustvo.
Ja bi vas pitala, ako možete objasniti to čudo što ste vi doživjeli? Taj moment, mislim, šta se dogodilo, kako ste to osjetili?
Glavnina.
Kako vidjeli rezultate?
Glavnina, prvo što sam doživio kod Međugorja, recimo što je probudilo neku vjeru u meni, to je, bio sam još mlad momak, znači tamo nekih 2 mjeseca zajednice možda, bio je susret mladih ovdje u Međugorju i to je bilo jedno 30-40 tisuća mladih i mi smo se popeli na tu binu i molili smo krunicu. I ti mladi dole ispod nas, ono, zastave, svi plešu, pjevaju, mislim, to je, recimo, to ozračje, na primjer, to je nekako, tako me nešto dirnulo, tako sam se osjećao dobro. Osjetio sam, stvarno sam tad osjetio, recimo, prisutnost Gospe, odnosno, to je prvi put u životu da sam osjetio nešto što se tiče vjere. Razumijete, možete vi moliti krunicu i ne znam šta, ali ono da sam osjetio, to je prvi put, dakle, da sam osjetio Međugorje tad, jer tad sam i prvi put izišao, zapravo ja do tad, prva 3 mjeseca iz zajednice ni ne možeš van, ali to ja sam imao tu sreću da su me pustili i stvarno, tad sam prvi put osjetio. Sad svaki put kad odem u crkvu u Međugorju, ja mislim, stvarno se nekako čovjek osjeća u toj crkvi i to u Međugorju posebno, nekako, jedan duh je drukčiji, jedna energija, ne mogu ja to sad baš riječima opisati, ali tad sam to osjetio. A naravno ove promjene koje sam nabrojao u psihi, to osjetiš. To, isto tako, ne postaneš toga svjestan odmah, nego to dođe s vremenom. Jednostavno.
Evo ja, prvo čudo što sam primetio, to čim sam bio u zajednicu nekako. Moj anđel čuvar, njega sam znao ono pre zajednice, dok se drogirao i vidio sam... Znao sam ga pre zajednice, znao sam sve šta je radio, šta je sve bio spreman i kako izgledao. Onda kad sam došao u zajednicu, kad sam ga video, prvo ga nisam prepoznao fizički, a i na kraju, kasnije dok smo razgovarali, to je bio drugi čovjek. Znači, odmah sam osjetio da tu nešto ima, da to nekako, pomalo nestvarno mi je delovalo i čak sam se na neki način i uplašio to nekog čudova. Baš mi bilo iznenađujuće.
Pa nema televizije, nema...
Ništa.
Nema muzike, nema televizije, nema...
Nema cigara, nema ničega.
Telefona.
Pa sve dobi, ne?
Da.
Sve te stvari koje su nam smetale u stvari da dopremo do sebe.
Jel ima takva kuća u Srednjoj Bosni? U Srednjoj Bosni? Je? Ljajica?
Tamo nema. U Bosni, osim nas, ovo je Hercegovina, jel, ali Bosna je isto. Kiseljak jedino, to je kraj Sarajeva. Ja, to je kraj Sarajeva. U srednjoj Bosni nema. Možda ima neka kuća, ali ne naša.
Ja, a vaša nema?
Ne.
Mogu još pitati, je li ima slučajnog povratnika? Ili kako, na primjer, kad vi izađete iz komune, mislim, skupnosti i padnete onaj, nećemo, brzi život, reklame, opet šta sve obećaju, samo ne mir. Kako...
Ako se može vratiti tu, kad dođem opet u onaj svijet,
znači nazad, televizija, internet, ljudi sve svašta rade, kako ostaje u tom ritmu šta ga je tu stekao? Ili, znači, kušnja je veća da opet se vrati na stari put.
Da, to kada čuvate vjeru tu,
da.
Koju izađete iz kuće van.
Evo, naravno, jasno vam je da ima recidiva, to je normalno, jel, da, da ima ljudi koji se ponovo vrate na taj put, ali uglavnom, gledajte, nama ulazi strašno puno momaka, ali oni ne završe program, nego iziđu nakon određenog vremena, znači probaju, ne mogu, iz koje kakvih razloga iziđu, za njih stvarno teško nam je reći da li se oni drogiraju dalje, šta je s njihovim putom, to se ne može pratiti, jer to je strašno puno ljudi. A oni koji su završili i dobili blagoslov u zajednici, znači ima ih nekih 25, je li tako, 24-25, njih uglavnom skoro da pratimo, znači da znamo šta je s njima, uglavnom i oni dolaze u zajednicu i tako dalje. Ja mislim da je bilo recidiva možda 1-2, je li tako, ne znam točno.
Bilo ih je više.
Bilo je više, pa, ali par, recimo ne značajan postotak. Jedan od njih se i vratio ovdje i bio u zajednici ponovo i tako dalje. Znači može se vratiti, ako ste to pitali, može se vratiti u zajednicu i opet proći program, ali skraćeni i tako dalje. A kako se oni nose? Ovi koji iziđu, koliko smo mi primijetili, i kad idu na provjere i kad su vani, međusobno se druže. Uglavnom se oni međusobno druže, međusobno se drže i na taj način postiču te vrijednosti koje su stekli ovdje. Jednostavno potporu daju jedan drugom, jer to je jedini način da opstanu. Ako ostane sam, jako je teško opstati vani.
I kako su, na primjer, ovi što se vratili, na primjer, kako su se osjećali? Jer, na primjer, to mislim, jer ih je bilo sram što su se vratili, jer im je bio teže, zato što, ne znam, je bio još jedan, opet nisam uspio.
Pa, sigurno da ima toga, znači, vrlo se teško vratiti, svakom se bilo teško vratiti vam u zajednicu. Ali to je, prije svega, velika hrabrost i velika pobjeda svakoga pojedinca koji se vrati nazad. I to je samim tim velik napredak, samo što je to uradio. I rekao ono, njima koji su završili zajednicu, program traje kraće, oko godinu dana, godinu i pol. I zavisi od njihovog vladanja u zajednici. Ovako, moje iskustvo isto bio sam na dve provere. To nismo bili spominjali. Inače imamo dve provere. Posle godinu i pol dana i posle još godinu dana, znači posle dve i pol godine. Idemo na dve provere. I svaki put, znači, sve lako deponese sve ako nema molitve. Čim se zapostavi molitva, ako bude previše nekog praznog prostora, lenčaranje i to, onda lako te sve ponese. Tako da i momci koji su završili zajednicu i dođu vamo, obiđu nas, znači molitva. Jedino nas ona može održati. Bez te duhovnog negovanja nekog samih sebe nema ništa, znači, ali to je to zajedništvo, znači poslije zajednice opet moraš imati neko zajedništvo, nekako, sam ne možeš opstati nekako.
Opet ja.
Izvolite.
Jer su me stvari zanimale, ovaj, kako ste
vi
doživjeli taj povratak, kako gledate na ljude s kojima ste bili
mislim, ne da su jadni, nego jel imate želju pomoć ili imate želju bežati od njih da vas slučajno ne vrate na stari put?
Od kojih ljudi? Od vani ili ljudi koji se vrate?
S kojima ste skrenuli, s kojima ste se drugirali, s kojima, mislim, na primjer, ovi koji su vam drogu
prodavali,
znači, odmah kad se vi vratite, skoče na vas i vas hoće ubijediti, ajmo.
Pa evo, što se mene tiče, video sam tako par ljudi sam sreo, nisam ih tražio, nisam htio da ih tražim, nisam imao potrebe da ih tražim nekako. Trudio sam svoje vrijeme nekako da provedem sa obitelji, svojim najbližima. Ali ovako kad sam sreo, izlazio sam vani tako i na žurke neke i tako to. Baš sam htio da se provedem, vidim gdje sam, šta sam, kako se osjećam u svemu. I vidio sam da ja s tim ljudima nemam šta da pričam, jednostavno. Osjetio sam njihovu slepost, vidio sam sebe u njima u nekim ranijim danima nekako i bilo mi ih je žao. Ali opet, bio sam svjestan da ja njih ne mogu menjati, jer znam kako su meni kad su govorili, samo sam ih gledao nekako čudno i samo je proizveo bi neki konflikt između nas. Jednostavno, popričao sam, nisam bežao od njih, nisam bio nekulturan, fino sam popričao s njima dve, tri, imam svoj posao, idem i... Ali nije bilo lako, nije ovaj.
Znači, po vašim iskustvima, kad dođe čovjek stvarno na dnu, onda se može dići.
Pa, znači, ne mora biti.
Nego ja reći nekome tamo, daj to napravi, to napravi, to napravi. Ako sam ne dođe i sam ne pati.
Pa da, nekako tako. Nekako tako. Ali ne moram baš ono skroz na samo dno pasti. Naprimjer, ja sam baš gledao ono... da istrošim sve kečeve iz ruka, što se kaže, sve džokere, što sam mogu, ja sam iskoristio, prevario sam maksimalan broj puta i svoje devojku, i roditelje, i prijatelje, i sve sam pare što sam mogu, i pokroj, i sve prodao, i... Ma ništa nije bilo bitno, bitno je bilo samo nekako da preživim, mislim, da preživim, da se nadrogiram, jer sam... Ako se nadrogiram, bio sam jednostavno mrtav, mislim, sam ne mogu preživjeti. Ja sam bio, nisam rekao, na heroinu sam bio... To mi je baš bilo bolno iskustvo kad ga nema.
Ima u zajednici ljudi koji ne žele više izaći iz vaše zajednice?
Za sad takvih nema. O, ima jedan želja, Mustapić, on je psihički bolesnik, šizofreničan. On je u zajednici od početka do snimanja pa do daljnjega. Sad... On je jedini koji je, recimo, od početka do kraja u zajednici. I imamo momaka, imamo dva momka za koje se brinemo, isto su psihički bolesnici, koji su, jedan je 4 godine i drugi isto blizu 4 godine. Znači, oni su, recimo, iz siromašnih obitelji, nema se ko za njih brinuti, ili su djeca iz Majčinog sela koja su završila ovdje, oni tu ostanu. Eto, a ovako da je neko od momaka kao u Čenakolu da ostane duže od programa i tako dalje, nije. Svi odu na blagoslov i uglavnom kad dobiju blagoslov odu iz zajednice. Ili rade nešto, recimo naš voditelj je završio zajednicu, drugi voditelj je isto završio zajednicu, prema tome možda mogu raditi nešto za zajednicu. Izvolite.
Ja bih pitala, jer ste konzumirali, kako sam razumjela, ne samo alkohol, nego i druge, ne alkohol.
Kokain?
Da.
Samo kokain, nikakve druge droge.
Da. Šta, mislim, pitanje za obojicu. Šta vam je droga nudila, kako su bili osjećaji da ste... Da ste nastavili sa konzumiranjem.
Ovako, droga, recimo kokain konkretno, da ne bi to sad bila reklama.
Ne, mislim, samo zanimam šta se ono odnutra, mislim, je sam obred ili...
Sećanje.
Osjećaji su ovakvi, znači pogotovo na početku kad čovjek počne, onda poslije to otupiš na to, ali uglavnom na početku, recimo, ja ću reći za kokain, dakle, kad je čovjek u stresu, hiljadu briga, ne znam šta, onda te, taj kokain te, mi kažemo, digne. Dignete, opustite, sve ti je divno, sve ti je krasno, svi su ti lijepi, dragi, prekrasni, pametan si, moćan, jak. Ono, to je osjećaj kod kokaina. To vam govorim za kokain, a Srđan će vam reći za heroin.
Ja sam svašta probao, nije samo heroin. Počeo sam od trave, ekstazija, speed, malo nešto kokaina i na kraju heroin. Ovako počeo sam iz radoznalosti, iz zabave i ne znam, to je bilo sve nekom dobu puberteta i nekako sam se dobro osjećao i mislio sam da radim pravu stvar, da sam, ne znam, neko zbog toga. Uglavnom, sve to bilo dosta bezopasno dok nisam došao do heroina, mada ne kažem da je bezopasno, sve to bilo dobra podloga za heroin. Heroin sam probao par puta i nisam ga shvatio nešto kao da je to neki problem ko što ga nazivaju. Nisam ostio ovisnost prvih 5-6 puta i onda sam počeo da ga uzimam nekako. Sedmično jednom, pa sve češće i češće, pa sam, ne znam, teo da zaradim novac, pa sam ga malo i prodavao i onda tu sam ga svaki dan uzimao. Dok nisam ostao bez droge i bez novca, to je sve pređe tako rasipnički način života, ali ništa te ne interesuje. To se troši bez mere i uglavnom sve to bilo. Uzimao sam ga zato što mi je prijalo, jednostavno. Dobro sam se osjećao. Sve moje praznine koje sam imao, heroin je popunio. Znači, sam sobom sam bio zadovoljan. Znači, skroz maksimalno. Mogu sam da pričam, da ne pričam, da sedim, da stojim, da trčim, da skačem, bez prestanka nekog, imao sam snage. Bio sam nekako baš moćan u svojim očima. A na kraju sam ga uzimao da bi preživio sam. Jednostavno, da bi ja bio ja, da bi bio nekako zdrav, dakle, da ne bi bilo, jednostavno nisam mogu funkcionisati, sve me bolelo, imao sam paranoje, strahove, u roku, ne znam, 5 minuta, 5 puta mi bude hladno, pa mi bude vrelo, vruće, jednostavno to je strašno osjećaj nekako, baš ono, moraš uzeti da bi bio normalan. I tek kasnije još moraš uzeti da bi nekako se nadrogirao, da bi se osjećao kao haj, da bi bio dobro. Tako da radio sam sve samo da bi došao do heroina. To je, cilj nije opravdao sredstva nikako.
A na primjer, kad je sama supstanca, znači kad ste uzeli heroin, osjećali ste se super i onda kad je prestao njegov učinak, je li bila praznina veća nego kao na
Na kraju tu prazninu gledao sam sebi da je ne dozvolim, nego da uvijek imam tamo za sutra, za preksutra, mada koliko god da sam ga imao, sutra je teško dočekalo. Znači, koliko god da sam ga imao, tog trenutka sam ga iskoristio.
Mislim, kad svestan šta radiš, se nisi oplašio od svoje budućnosti, šta će biti sa tobom? Kako će to završiti? Ja si pomišljao kad neću to dati, ništa o tome.
Naravno da jesam, ali taj susret sa krizom je bio suviše bolan da bi ja nešto preduzeo. Ja pokušao sam par puta ovako sam, bez ičega nekako da se skinem, ali tu nisam spao po 4 dana, tako ne mogu spavati u bolovima i tako to je, tako da ne znam, iz očaja sam se dogirao nekako, već na kraju ono. I mislio sam stvarno da mi nema ni spasa više, mislio sam da je to, da više nekad neću izaći iz toga.
A kako ste roditelji vidjeli tvoju budućnost? Kako ste reagirali? Se vraćam da gledamo, pa ja, s tobom?
Bili su uplašeni, razočarani, kad sam im to rekao, šta je sa mnom. Baš su bili, teško su to prihvatili, ali nisu imali nikada nisu ostali, uvijek su bili tu, nekako ono, trudili su se da, da im pomogu.
Jel misliš da bi tvoja obitelj mogla, na primjer, šta učini da bi te od toga odvratila? Sad kad gledaš nazad, jel misliš da su mogli šta učiniti ili ne?
Oni su činili svašta, mislim, razgovarali i tako to. To je teško nekako. To moje nekako drugiranje, to kreće od mnogo ranijeg dana nekako. To nije to samo čin drugiranje, to je odrastanje, to je što.
Znači da obitelj u samom početku nije bilo, mislim, nisi dobio ono što si tražio, mislim šta si očekivao da ćeš dobiti od obitelji, pa si zato tražio na drugom mjestu.
Ali nije ni bitno stvari možda što se ja htjela, ali možda nisam dobio ono što sam trebao, da ne bi. Ali opet ne sudim svoje roditelje nekako, znam su oni htjeli da najbolje su mi htjeli, to sigurno ne znam, vjerujem to.
Mene zanima, kad dolaze tu momci, jesu sasvim čisti ili... To me zanima. Jesu sasvim čisti ili ima neka abstinencijska kriza posle tu...
Oni se moraju, dakle, naša praksa da dođu čisti ovdje, dakle, da se skinu s droge, mi to kažemo skinu, prođu metadonsku terapiju ovdje, bilo je par izuzetaka kad smo mi davali metadonsku terapiju, ovdje to sad ne primamo, više, dakle, oni dođu u post krizi, znači, skine se, ali ima prvih, ima i po mjesec i dva da budu u krizi, ali im ne dajemo metadonsku terapiju. Dakle, dajemo im terapiju, psihijatra im napiše lijekove, ko tako je. Ali nikako, eto, to je to. Ja se izvinjavam, druga grupa čeka, pa ja bih vas molio da vi pređete u našu radionicu da vidite. Hvala.